Κύριε Ξένης, θα μου επιτρέψει να διαφωνήσω σε ορισμένες αρχές. Καταρχήν, δεν νομίζω ότι υπήρξε διακοπή του κινηματογράφου. Υπήρξε μια αλλαγή. Δηλαδή, είχαμε τις 120 ταινίες του τύπου «Μάνα γιατί με γέννησες» και είχαμε παράλληλα, δύο μεγάλους σκηνοθέτες, τον Κακογιάννη και τον Κούνδρο, ένα ζεύγος, έτσι, το οποίο λειτουργούσε παράλληλα. Χωρίς όμως να πρέπει να διαγράψουμε και άλλους σκηνοθέτες και άλλες ταινίες που βγήκανε λίγο πριν από τη βιομηχανοποίηση του κινηματογράφου ή παράλληλα με αυτήν, δηλαδή γύρω στο μεταξύ 50 και 60 υπήρξαν αξιολογότατες ταινίες όπως η Καλπική Λύρα, η Συνοικία το Όνειρο, αλλά ακόμα και πριν από το 50, σχεδόν αμέσως μετά τον πόλεμο, έχουμε τα Ματωμένα Χριστούγεννα, τα Τέσσερα Σκαλοπάτια, το Μεθύστακα, τις ταινίες μελές της Πλητά, τον Λουστράκο και γενικά έναν κινηματογράφο, ο οποίος μπορεί να ήταν μεν αφελής, αλλά δεν ήταν βιομηχανία, ήταν ειλικρινής καλλιτεχνική έκφραση και ταυτόχρονα είχε το προνόμιο να ανταποκρίνεται στο κοινό αίσθημα, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κοινού. Εμφανίζεται το 1966, υπάρχει ένας σταθμός, είναι μια πολύ σημαντική χρονιά, όπου εμφανίζεται η ταινία «Μέχρι το πλοίο» του Αλέξου Νομιανού, μια λιγότερο σημαντική ταινία «Το πρόσωπο με πρόσωπο» του Ροβίδου Μανθούλη, αλλά και οι δυο ανοίγουν αυτή την κίνηση που θα λεγόταν μετά ανεξάρτητος κινηματογράφος. Σημαίνει ανεξάρτητος κινηματογράφος, ο κινηματογράφος όπου ο σκηνοθέτης είναι και παραγωγός. Το 1966 ταυτόχρονα εμφανίζεται και μια ομάδα από περίπου 10 σκηνοθέτες με ταινίες μικρού μήκους, όπου η ταινία μικρού μήκους αρχίζει να γίνεται ένα καλλιτεχνικό γεγονός για πρώτη φορά στα χρονικά της ιστορίας του ελληνικού κινηματογράφου. Και εκεί μέσα είναι ο Αγγελόπουλος, τον λέω πρώτο γιατί θεωρείται ο καλύτερός μας αυτή τη στιγμή, ο Βούλγαρης, ο Φέρης, ο Λιαρόπουλος, πέθανε πριν από δύο μήνες, η Αφενδιά μου, ο Σταύρακας, γενικά μια ομάδα από ανθρώπους που θα μπορούσαμε να πούμε ότι τότε ανοίγαμε ένα νέο δρόμο στο σινέμα. Αυτός ο δρόμος κόπηκε όχι με την τηλεόραση αλλά με την δικτατορία. Και χρειάστηκε να περάσουν τα πρώτα τραύματα της δικτατορίας, να φτάσουμε δηλαδή στο 70-71, για να συνεχιστεί αυτός ο δρόμος, να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει ο κόσμος που είχε διαλυθεί, ήταν στις φυλακές, ήταν εξορίες, ήταν μια ολόκληρη τέτοια κατάσταση, και να αρχίσει πάλι να συνεχιστεί αυτός ο δρόμος. Και φτάνουμε πια στη δεκαετία του 70, όπου έχουμε την εξαφάνιση του κοινού σινεμά, του βιομηχανοποιημένου θα λέγαμε σινεμά, το οποίο δημιουργήθηκε μεταξύ 55 και 70, όπου κάναμε την παραγωγή των 120 ταινιών που ήταν όλες για πέταμα, με τις εξαιρέσεις που ήταν προηγουμένως στους σταθμούς, έτσι. Και αυτό το είδος απορροφήθηκε από την τηλεόραση. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε διακοπή. Νομίζω πως είναι λάθος ότι έχουμε διακοπή. Έχουμε πάλι περιπέτειες, οι οποίες συνδέονται πάλι με πολιτικά γεγονότα, η μεταπολίτευση. Άλλο ήταν μια θετική περιπέτεια, ήταν μια περιπέτεια, η οποία απλώς έδιωξε για ένα διάστημα πάλι τον κόσμο από τον κινηματογράφο, γιατί δεν είχε καιρό, ούτε μυαλό να πάει στον κινηματογράφο. Όταν είχε στην δικτατορία του Ιωαννίδη, όταν είχε τον πόλεμο με την Τουρκία που λεγόταν τα Κυπριακά, τις αλλαγές, τις μεγάλες τις πολιτικές, το κοινό δεν είχε κανένα μυαλό να σηκωθεί και να πάει να δει θέαμα, ας πούμε, απλό θέαμα. Αλλά η παραγωγή συνεχιζόταν. Δεν έγινε καμία διακοπή. Εμφανίστηκαν αξιολογότατοι σκηνοθέτες, ο Νικολαίδης, ο Αριστόπουλος. Τώρα μπορώ να θυμίσω ένα-ένα όλα τα παιδιά αυτής της γενιάς, τα οποία αν πάρουμε χρονιά με χρονιά θα δούμε ότι έχουν γίνει πολύ αξιόλογες ταινίες. Απλώς δεν φτάνανε στο κοινό. Και ταυτόχρονα έχουμε και μία διαμορφία πια, ότι παρουσιάζεται ένας κινηματογράφος, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στο κοινό αίσθημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, ένα φαινόμενο. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν γίνονται ταινίες και διαξιόλογες ταινίες.